Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Резултатите в недела од ТРЦ се клучни. Евентуалното израмнување на пратеничките мандати отвора повеќе дилеми. Треба хумано секој ден, реагираат Скопјани по одлуката на град Скопје да се откаже од новогодишната прослава, а парите да ги даде во хумани цели. Обемни информации за античкиот локалитет Хераклеа, старата архитектура, црквите, џамиите, но без конкретни парадоти за загадувањето. Еколошкиот план за Битола наликува на туристички водич.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Повторно политичката јавност е во исчекување што ќе донесе прегласувањето во ТРЦ в недела. Ако се промени соодносот на силите во парламентот, се отвора и прашањето кој ќе го добие мандатот да формира влада во случај на еднаков број пратенички мандати. Аналитичарите имаат поделени мислења на кого претседателот Ѓорѓи Иванов би могло доделил мандатот ако резултатот е 50-50 за ВМРО-ДПМН и за СДСМ. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Македонија ќе се соочи со нови предизвици и покомплицирани ситуации доколку неделното прегласување на гласачкото место во ТРЦ го промени со односот на силите во парламентот. Помалку или повеќе предвидливи се сценаријата доколку резултатите останат исти, односно 51 пратеник за ВМРО-ДПМН и 49 за СДСМ. Но евентуалното израмнување на соодносот на пратенички мандати отвара повеќе дилеми околу тоа кој ќе биде мандатар и каков ќе биде составот на идната влада. Анализи реат политиколозите.
Во случај да некој добие мнозинство, не му го давам председател мандатот. Кај никој нема мнозинство, мандатот му се дава на тој кој може да покаже дека може да обезбеди мнозинство, а мнозинство се обезбедува со соработка и со другите.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Без разлика на изборните резултати, по прегласувањето во недела Муслиу не се сомнева дека председателот Ѓорѓи Иванов мандатот за формирање на нова влада ќе му го додели на ВМРО-ДПМН. Но дури и да остане ист со односот како и сега, Муслиу вели дека Кајдуи има тенденција да се повика уште една албанска партија во новата влада, со цел да не биде тесно мнозинството и да се обезбеди Бадентеровиот принцип. Сепак составувањето на новата влада и можните комбинаторики според него представуваат дополнителен поттик на политичката елита да ја научат културата на компромис и договарање.
За нашата политичка елита тоа ќе биде дополнителен поттик да се научат на културата на компромисот и договарањето. Земајќи го во предвид и составот на новиот парламент, верувам дека ќе мора тој процес да го направат малку потранспарентен.
Ако соодносот на пратенички мандати биде изедначен, понеделното прегласување универзитетскиот професор Темелко Ристески очекува мандатот за состав на влада да и биде доделен на опозицијата.
Би требало да води сметка, ако резултатот е 50-50, да води сметка и за војата на мнозинството од граѓаните. Мнозинството од граѓаните на Република Македонија се одлучија за промени. Наша несреќа е што не коалицира сите заедно, туку се формира неколку блокови, треба се да се обединат и во тој случај ќе беше очигледна војата на граѓаните на Република Македонија за подобар живот. А вака се створија услови за манипулација.
Изјави Ристески. Според него, можно е да се задржи и старата коалиција ВМРО-ДПМН и ДУИ доколку соодносот на пратенички мандати остане непроменет. Но во тој случај тој предупредува на можните ризици. Нестабилна влада, незадоволство кај граѓаните, лоша социјално-економска состојба, низок животен стандард и низа други несакани ефекти.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Прегласувањето во ТРЦ е главна тема и во дневниот печат, а некои весници објавуваат и репортажи од Тетовското село. Дел анализираат и што ќе значи прегласувањето, а некои евентуалната победа на опозицијата сметаат и за чекор кон федерализација. Прегледот го подготви Горица Попова.
Се ближи ден недела, а во пресрет на неделното единствено прегласување на изборите во земјава, утрински насловува очите вперени кон славното ТРЦ. И за Нова Македонија, селото ТРЦ е политичка топ дестинација, а за вечер преку ТРЦ СДСМ сака да влезе на Илинденска и ги повторува познатите тези дека нема веќе сомнежи дека СДСМ и заев со поддршка на странски фактор спроведува кражба на легитимни избори. Во друга статија вечер пишува и во случај да се прегласува во ТРЦ, шансите на СДСМ се само теоретски. За вечер исто така, пресудата на управен е незаконска, при што подсетува на ставот на ВМРО ДПМН е од партискиот проглас дека партијата нема да учествува на прегласувањето и нема да ги признае резултатите. Слободен печат, информирајќи за обраќањето на Груевски, полно со говор на омраза, излезе со наслов «Кјосиња на здравје бричење, Никола Груевски пред ДИК прогласи почеток на крајот на неговиот режим». Уште неколку наслови во Слободен печат ја одразуваат атмосферата пред ДИК. Груевски во војна со светот, па долги ножеви, кратка памет и така натаму. И утрински Нова Македонија реагираат на засилената појава на говор на омраза, особено изразен по изборите кај првите функционери на ВМРО ДПМН, кои се пренесе и на социјалните мрежи, главно по партиската припадност на активните на тие мрежи. Дека тој говор се игнорира, покажува податокот дека во 2015-та не е покрената ниту една постапка за говор на омраза врз основа на дела опфатени со кривичниот закон, ниту е поднесена представка до институцијата Народен правобранител, пишува утрински. Нова Македонија пренесува дека во јавното обвинителство ја следеле состојбата и дека ќе отвореле случај каде што ќе утврделе дека има основа. Во најновите изданија на вечер и во дневник особено е популарен поранешен дипломатски чиновник во британската амбасада во Бања Лука и во Скопје Димоти Лес, кој во една своја колумна предвидува расцеп на Македонија, а вечер додава сценарио спроведено со надворешна и внатрешна помош. Дневник пак објавува првин федерализација па присоединување на Западна Македонија кон Албанија е шокантната визија на Тимоти Лес за дисфункција на Балканот, каде што отворено се залага за прекројување на границите на целиот Балкански полуостров. Утрински пак пренесува анализа на британскиот Sunday Times, весник кој важи за добро информиран од разузнавачките избори, каде што се загатнува постоењето на некаков руски шпионски центар меѓу границите на Македонија, Црна Гора, Србија и Косово и во која Македонија е ставена во центарот на идното светско жариште и дел од територијата на новата студена војна. И тука се спомнува мислењето на Тимоти Лес, но со сосема поинаков израз. Македонското патување од релативно стабилна западно ориентирана мултиетничка демократија во заробена полуавтократија е графички тестамент за неуспехот на ЕУ проектот. И додека прогнозите за државава не се баш најохрабрувачки, народов сака да ја слави новата година со петардија, полицијата никаде ја нема. Нова Македонија оди со наслов, пазарите се преплавени со пиротехника, ни Скопје татни од истрели. А и информацијата од Институтот за јавно здравје што ја објавува утрински не е за подценување. Нашите тинејџери пијат двојно повеќе диазепам од врсниците во Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Град Скопје се откажа од новогодишната прослава на плоштадата, да парите ги даде во хумани цели. До ваквата одлука на градските власти дојде откако прво градови во соседна Србија се одлучија на таков чекор, па на социјалните мрежи почна повиците слични потези и кај нас. Граѓаните ја поздравуваат одлуката, но велат дека рационалното користење на народните пари е потребно секој ден. Прилог на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
По 10 години масовни новогодишни прослави на плоштадот, за прв пат градот реши да ги пренамени парите за оние на кои најмногу им се потребни во овие денови, но и во текот на целата година на сиромашните. Во своите првични реакции, скопјани ја поздравуваат одлуката, но посочуваат дека по голема грижаност сиромашините граѓани им е потребна секој ден, а не само за нова година. Во соопштението од градот Скопје се наведува дека се откажува новогодишната прослава што требаше да се одржи на плоштадот Македонија, а средствата кои што беа планирани за организирање на пречекот и се во износ од околу 2 милиони денари ќе ги донира во социјални цели. Одлуката каде ќе бидат донирани средствата, како што соопштуваат од градот Скопје, ќе донесе Советот. Скопјани велат дека градот изненади со одлуката да ги донира парите за социјални цели, со оглед дека години поред се трошеа пари за прослави на плоштадот. Тие велат дека одлуката е добра идеја поради се поголемиот број луѓе кои живеат на работ на сиромаштијата, но нагласуваат дека хуманост и рационално користење на народните пари се потребни секој ден.
Во секој случај може нешто скромно да се направи за прослава, поготово за децата, за навечер за возрастните, што е. Мислам дека треба да биде сосема нешто скромно. Инаку, апсолутно се согласам да се пренамена тие средства за посиромашните, за тие што имат поголеми потреби, затоа што стварно има доста луѓе што се на ивица на обстанок, да.
Сите градови треба да се откажат во интерес на некои повисоки цели, треба. Едноставно да им се помогне на тие на кои што им е потребна помош. Тие што се сиромашни, тие што имат проблеми, што имат здравствени проблеми, може да се пренасочат за многу порационални цели за здравјето на луѓето. Срекни празници, си најубаво.
А баш мислам дека тоа би било правата одлука, да се дадат парите на сиромашните и да не се прават некои ептен скапи прослави, зашо не треба.
Инаку по одлуката на градот Скопје да ја откаже новогодишната прослава, некои од изведувачите кои требаше да настапат на площадот, како што ја уваат некои медиуми, најавиле тужба против градот. Во меѓувреме, Општина Центар, која забавата ја организира на сквер Јадран, ги разгледува правните последици, што би произлегле во случај и тие да ја откажат прославата. Во изминатите неколку години, Центар организира собствена прослава. Инаку за пречекот на площадот во Скопје беа планирани настапи на Каролина Гочева, Мила Кузмановски, Слаткар. До одлуката на градот Скопје дојде откако градоначалникот на Велес најави новогодишна хуманитарна акција на место прослава, а и во некои градови од соседството веќе има иницијативи од граѓани за преносачување на средствата од новогодишни прослави за помош на децата на кои им е потребно лекување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Наместо да животната средина во еколошкиот план на Битола има туристичка промоција. Екологијата не зависи од спомениците, но во планот пишува за архитектура, антички локалитети, цркви, џами. А за најголем дел од загадувачите на воздухот пак нема податоци за последните 5 години. Јавова Жанита Здравковска.
На туристички водич наликуваат делови од локалниот еколошки акционен план што Општина Битола го донесе деновиве. Иако квалитетот на животната средина не зависи од културно-историското наследство, планот содржи обемни информации за античкиот локалитет Хераклеја, старата архитектура, црквите, џамиите. Во него се опишува Хераклеја како епископско седиште, па големата базилика како градба со монументални размери. Се датира кога почнува и кога замире животот во античкиот град, кога се граделе црквите и слично. Во делот кој се однесува на екологијата, посебно за воздухот, за најголемиот дел од загадувачките субстанции нема податоци за последните 5 години. Како што пишува во самата програма, оценка за концентрациите на азотен диоксид, сулфурен диоксид и јаглероден моноксид и озон е заснована на мерните податоци од периодот 2007-2011 година од двете мерни станици за квалитетот на воздухот во Битола. Само за честиците PM10 понудени се податоци од минатата година. Тие се посочуваат како најкарактеристична загадувачка субстанца во Битола, која ги надминува и дневните и годишните гранични вредности. Квалитетот на локалниот еколошки акционен план деновиве предизвика долга дискусија во Битолскиот совет.
Нема алармантност и тука е проблемот. Што не се кажува? Историографија, географија и некаква фактографија е 70% од документот. Во делот на мерките, лошо поделен методолошки, кои што се недоволно јасни, непрецизни и така натам.
Рече Томе Наумов, советникот СДСМ. Сашо Илиовски, координатор на планот, рече дека леапот е од суштинско значење.
Значи леапот како стратешки документ е од суштинско значење, бидејќи ги детектира актуалните состојби кои што постојат во животната средина и усвојува соодветни краткорочни и долгорочни мерки кои што се битни, односно се идентификувани проблеми кои се во заштита на здравјето на граѓаните во Општина Битола.
Во локалниот акционен план, како најважен стационарен извор на емисија на отпадни гасови во близина на Битола, се посочува термоелектраната РЕК. Како проблеми со загадувањето се истакнуваат нецелосната покриеност на територијата на општината со услуга на собирање на комунален отпад, непостоењето на катастар за отпад, санитарна депонија, постоењето на многу диви депонии и друго. Во изготвувањето на акциониот план, покрај советници инспектори за животна средина, учествува и директор на библиотека, библиотекар, педагог, наставници по математика, информатика, учители и битолчани од други професии кои не се поврзани со животната средина.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.